God dag. Da dere hører, gjør de det? Ok. Noen spørsmål har dukket opp underveis, og noen rettelser etterlyses. Oppgave 6-16, som et par stykker av dere har påpekt i mail til meg, så er det i løsningsforslaget står det gange 0,25, og det er selvfølgelig 1,25. Og så er det da dette med de 360-365 dager. Akkurat det skille mellom 360 og 65, det er litt avhengig av hvem du snakker med, hvilke lærebok du bruker, og om du snakker med bankansatte eller andre personer. Så begge deler blir godkjent, for eksempel hvis dette var en eksamen, om det er 360 eller 365. Det spiller noe mindre rolle. Så kan du jo lure på hvorfor retter jeg ikke opp dette? Jo, det gjør jeg ut fra en bestemt hensikt, og det er noen feil her og der i oppgavesamlinga, og både i tekst og i løsningsforslag, og jeg tror dere har litt godt av det, at dere er klar over at det er en del feil, men dere må selv oppdage de. Dere skal trenes på å bli selvsikre og stole på dere selv. Så det er derfor, eller det er min grunn. Jeg vet at dette finnes det ulike syn på. Noen mener at en lærer aldri skal gjøre feil, og alt skal være perfekt, og det er et syn, og det finnes andre syn på det. Ok, jeg legger bort den. Så er det et spørsmål, dette med avanse og brutto fortjeneste og så videre. Så jeg bare råder det til følgende. Jeg har ikke tid til å gå gjennom en oppgave på det nå, men tren på oppgave 12-11. Det er blant de anbefalte oppgavene, og selvfølgelig oblig 12-13. Der er du innom alle disse størrelsene i forbindelse da med kalkyler i handelsbedrifter. Så et spørsmål til, og det er, jeg fikk en mail og angående at det er flere som er forvirret rundt følgende. Derfor så sendte jeg en mail til vedkommende, som da gjorde meg oppmerksom på det. Jeg tenkte jeg skulle bare kommentere litt de punktene der. Så når det gjelder disse tre skissene våre, skisse 1, det angår tilleggssatsene i forbindelse med fordelinga, eller fordeling nummer 2, ifra avdelingene over på de enkelte produktene. Det er skisse nummer 1. Skisse nummer 2, det er den store skissa som vi har tegnet, som vi har med begge fordelinger, både fordelingen av indirekte kostnader over på avdelinger, og videre fra avdelinger over på produkter. Det er altså skisse nummer 2. Skisse nummer 3, den glemte jeg i farten, så den skal jeg ta nå etterpå. Det er en kort, liten skisse, og vi har egentlig kommentert den gjennom et konkret eksempel. Og så er det da dette med tilleggskalkulasjon. Disse skissene angår tilleggskalkulasjon. Det har ingenting med divisjonskalkyle og ekvivalenskalkyle å gjøre. Divisjonskalkyle, det angår ett eneste produkt eller produkter som er tilnærmet like. Det er den enkleste kalkyleformen som finnes, og der inngår alle kostnader. Derfor er det en selvkostkalkyle. Uansett om de er variable eller faste, så inngår alle kostnader. Ekvivalenskalkyle er også en kalkyle som inneholder alle kostnader, altså det ligger under prinsippet selvkostkalkyle. Og det vi gjør der, det er å velge oss et referanseprodukt som vi er godt kjent med. Vi vet hva som inngår i produktet av produksjonsfaktorer. Vi vet hvilken produksjonsprosess som foregår. Og vi er i stand til, mer eller mindre umiddelbart, å sammenligne, skal vi si, nye produkter med dette kjente referanseproduktet. Det er jo sånn vi ofte tenker i dagliglivet. Hvis noen spør oss, kan du være med og hjelpe meg med det? Så begynner vi umiddelbart å tenke, har jeg vært borte i noe lignende før? Og hvis dere har vært borte i noe lignende før, så har dere en sammenligningsgrunnlag, dere har en referanse. Og det er det, skal vi si, behagelige med ekvivalenskalkyle. Navnet vil høre litt sånn tungrodd ut, men det er altså en ren sammenligning. Så som jeg har skrevet her, likeverdighetsfaktorer. Vi kunne like gjerne overbrukt det ordet. Altså, vi prøver å sammenligne hva må til for at det skal være likt. Og ekvivalenskalkyler bruker vi da på produkter som er lik hverandre I produksjonsprosess? Bruker de samme produksjonsfaktorene, de samme råvarene, samme type arbeidskraft, men I ulike mengder? Tilleggskalkyle, den gjelder produkter som helt forskjellige. Og så oppdager jeg en ting, nei, vent litt, det var visst riktig allikevel. Jeg trodde jeg oppdaget en feil jeg hadde sendt mail, men så oppdager jeg etterpå at den var grei allikevel. Så la oss da kikke litt på skisse nummer 3. Er det noen spørsmål til dette nå, på kalkyler? Noe som dere umiddelbart ser. Ok, da tar vi skisse nummer 3. Og vi på side 277, passer det med dette. Skissa, den svært enkel. Skal vi se. Skisse nummer 3, den altså svært enkel. Dette en tidsakse, og vi tenker oss da at vi har en kjent periode. Dette en kjent periode. Det betyr at fra denne perioden så har vi lagd oss tilleggssatser. Vi kjenner altså denne perioden med hensyn til produksjonskostnader. Vi vet forskjellen på direkte og indirekte kostnader, og det betyr altså da at det lagd tilleggssatser for denne perioden. Altså den kjente perioden. Det lagd tilleggssatser for den perioden. Eksempelvis, skal vi se, fra sidene 271 til 276, Det lagd tilleggssatser I det eksempelet vi har I boka fra side 271 til 276. Det lagd tilleggssatser eller tilleggsnøkler eller nøkkertall. Vi kan bruke mange forskjellige. Og så spørsmålet da, dette jo da den kjente perioden. Og hvis ting ikke endrer seg, hvis ting stabile, nå kommer vi inn I en ny periode. Og den nye perioden der har vi ikke vært før. Dette altså, la oss si, kommende kvartal, eller kommende uke, eller kommende ordre. Og da må vi stille oss spørsmålet. Denne lik med hensyn til produksjon fra kjent periode? Det spørsmålet vi må stille oss først. Altså, denne, altså den nye perioden, anslår vi at produksjon som kommer til å skje der, vil den skje på samme måte som I foregående periode? Det de samme type arbeidskraft? Det samme maskinene? Eller har vi for eksempel erstattet arbeidskraft med automatisering? Og jeg håper dere hører umiddelbart, hvis vi har erstattet arbeidskraft med automatisering, hvilke kostnader endrer seg da? Jo, da får vi færre variable lønnskostnader, men vi får flere faste kostnader I form av avskrivninger. Da har vi flyttet oss ifra bruk av arbeidskraft til bruk av maskiner, for eksempel. Eller roboter, om dere vil. Så hvis vi da sier at svaret her nei, hva må vi gjøre da? Jo, da må vi lage nye nøkkertall. Hvis svaret ja, hvilket vi da håper, for det gir oss minst mulig arbeid, det betyr ja, så brukes de gamle nøkkertall beholdes. Så det I grunnen ikke noe mer som inngår I skisse nummer 3. Og den vurderingen her, det svaret nei og ja, det ser det selvfølgelig, som jeg har sagt noen ganger, det har med skjønn å gjøre. Dette ingen eksakt vitenskap. Dere må selv foreta en vurdering. Det noen spørsmål da videre I dette? Litt høyere. I hvilken må jeg vurdere? Nei, det går ikke an å svare på. Skjønn skjønn. Altså, noen vil være utrolig pirkete. Bare tenk gjennom personer dere kjenner. De ulike personer uttaler seg veldig ulikt. Noen får en mengde data og synes dette tynne greier. En annen person vil si at dette alt for, mye av dette unødvendige data. Det for mye av det. Så jeg kan ikke svare deg mer enn det. Dere må bruke skjønn, og I virkeligheten så brukes det ofte mye mer skjønn enn det dere opplært til. Det tror jeg dere vet også hvis dere begynner å tenke dere etter. Vi kan ikke lage en teori, for eksempel, som utelater grad av skjønn. Ok, det noen andre spørsmål til dette? Eller skal vi betrakte punktet som dette med kalkyler som greit? Ja? En gang til, om det Tenker du på side 271-76? Og, ja, 277, det det eksempelet som står på... Jeg kan legge på siden. Det det eksempelet der. Ja, det I den forbindelse jeg vil at dere skal se skisse 3, for det dere får her nemlig en forespørsel. Dere får en forespørsel med hensyn til, skal vi ta på oss denne ordren? Og da setter dere ned, og her har vi stiltiende sagt ja, hva for noe? Har vi sagt ja eller nei på skjønnspørsmålet om det likt eller ikke? Har vi sagt ja? Ja. Vi har sagt ja fordi at det vi gjør å bruke opp igjen tillegget 18,3, 406, 232 og 187, ser dere det? Så det betyr altså da at når vi får denne forespørselen, det som står her som jeg skrev nederst, dette jo egentlig en forkalkyle for neste leveranse. Og så har vi sagt som så, I denne forkalkyla for neste leveranse, så bruker vi de allerede etablerte, eller gamle nøkkertall, gamle tilleggssatser. Og de tilleggssatsene da 18,3, 406, 232, 187 og 285 og 993. Så de beholdes. Hvis vi nå mener at det har vært en vesentlig endring, vi da med på at, jo, oppsettet for kalkylen I prinsippet ser likt ut, men vi enige om at da må vi inn og justere tilleggssatser? Hvis vi da svarer nei på det spørsmålet hadde oppe I sted. Og så blir jo da, dette jo en forkalkyle før vi setter I gang, og når vi da ferdig med å produsere, da kommer en etterkalkyle. Og hvis etterkalkylen gir vesentlig avvik I forhold til forkalkylen, da må vi endre nøkkertall. Var det svar på spørsmålet ditt? Ok, da... Jeg ser ingen andre spørrere. Da legger vi fra oss... De kapitlene, og vi skal gå et takk videre. Da skal vi over I kapittel 13. Vi skal over til prissettingsprinsipper, og det et snilt kapittel. Vi altså på, kan vi se, 307. Vi kan si følgende, og det resultat inntekter minus kostnader, det känner det till och det vet också att målet vårt det är att maximalisera då resultatet. Vi önskar att tjäna mest möjliga pengar och det betyder också då att vi är svärt upptatt av intäktsbiten. Jag tror jag nämnt för och det är att vi må gärna vara gärje, vi må gärna vara försiktiga, vi må gärna reducera kostnader, men vi blir näppe rika av det. Hvis vi ska bli rike så må vi göra något med intäkterna. Det är differensen som självfølgelig är intressant, men vi makter inte om alla kostnader blir borta så är vi inte rika av den grund. Det kan du tänka på det själv. Hvis dere nå fikk lov å bo gratis hjemme, fikk gratis mat, gratis bøker og så videre, så blir dere neppe rike av det. Skal dere bli rike, så må dere sørge for at inntektene deres blir høye. På samme måte er det selvfølgelig for en bedrift, og det betyr altså da at inntektene, det er alltid pris gange volym. Og det som da dette kapitlet fokuserer på, det er pris og prissetting. Fortsatt side 307 och det vi önskar alltså selger önskar och tillby kunder mervärde kommer vi tillbaka till senare. Vi har aldrig varit bort I det en gång I förbindelse med mervärdeavgift. Här lägger vi en annan betydning I det. Mervärde, kundevärde. Och husk då alltså att mervärde för en kunde, det är det kunden som definierar. Det är kundens uppfattning om detta har värde I förhåll till det kunden kräver. Alltså säljer önskar att tillbe kunder mervärde, kundevärde. Går över till sida 308 och vi har då I principet följande prissättningstankar. Prissättningsprinciper. Det ene kostnadsbasert prissetting. Kostnadsbasert prissetting jämför kapitlene 9, 10, 11, 12. Det de kapitlene vi akkurat lagt bak oss. Der ønsker vi å finne kostnader som rimelig korrekte. Så det kostnadsbasert. Vi har det som konkurrentbasert eller konkurrensebasert. Konkurrensebasert. Og det betyr jo, som ordet sier, det skjer en sammenligning. Sammenligning mot närmaste konkurrenter. Sammenligning mot närmaste konkurrenter och med närmaste konkurrenter så vill ju det bland annat betyda tillnärmad samma kvalitet. Vi kunde ha på andra ord också kvalitet, kapacitet och så vidare. Så det är alltså då konkurrensbaserat och den tredje är marknadsbaserat och det vill säga si, vad är kundens betalningsvillighet eller betalningsvilja så vi har alltså I principet då tre måter att fastsätta pris på. Det är ut från våra egna kostnader, ut från vad konkurrenterna tar och ut från vad marknaden är villig att betala. Det är de tre. Jeg tenkte jeg skulle bare legge på en en sak her. Dette noe som dere sannsynligvis kjent med. Svenske kjeder invaderer Norge. Vi har jo Jula og Rusta og Claes Olsson og ikke biltema også svensk? Mener jeg? Altså, vi har flere. Og det som da det, jeg holdt på å si morsomme, det jo ikke noe morsomt, men for oss som kunder, men det altså en tendens til at prisene ligger langt over, dette endrer seg over tid, men det har ikke blitt noe mindre med året. Det betyr altså, selger man i Norge, så kan man ta høyere pris enn om man selger det samme produktet da et annet sted. Så kan vi si følgende, og det det, står man fritt til å bestemme pris? Står man fritt til å bestemme pris? Hva svarer dere da? Finns det noen prisreguleringer? Dere skjønner selvfølgelig at det et ledende spørsmål. Ja, vi har prislov, eller, ja, jeg kaller det prislov. Denne, lov om pristiltak, legg merke til det som står i paragraf 2. Det forbudt å ta, kreve eller avtale priser som urimelige. Det en rund formulering? Dere ser jo med en gang at det det. Da vi også inne på sånne ord som urimelig, vesentlig, som brukes i lovverket fra tid til annen, eller ganske ofte egentlig, uansett hva det gjelder, om det arbeidsmiljøspørsmål, eller om det for eksempel da konkurransespørsmål. Så prisloven en begrensning. Andre forhold kan være altså da rett og slett, kan noen tenke seg, vi har markedsføringslov, vi kan godt ta med oss den også. Prislov, markedsføringslov, og så det da selve markedsformen. Det var det jeg hadde håpet dere skulle si. Markedsform. Hva tenker jeg på da? Tenk tilbake nå, dere skal få 30 sekunder på dere. Når jeg sier at, står vi nå helt fritt? Ok, vi har et lovverk som regulerer noe. Det den ene biten. Men kan det tenkes at noe regulerer seg selv? Mer eller mindre? Ja? Monopol, ja. Og så har vi monopol. Og så kan vi ta med andre ytterpunkter, fri konkurranse. Eller fullkommen konkurranse, om dere vil. Så markedsformene der og regulerer. Hvis du hadde vært alene og det ikke vært noe lovverk, så hadde du hatt veldig stor mulighet til å bestemme pris. Hvis du har et marked med fri konkurranse, så vil du styres av alle de andre, for du en liten tilbyder og har ikke noe markedsmakt. Det da teorien bak det. Så har dere en figur. Da kan dere bla utover til side 311. Skal vi se. Det figur nummer 13.2. Og den ringer jeg inn. Jeg kommer til å legge den på, for dere har en fin oversikt i boka deres. Så la oss bruke litt tid på den. Først så en par kommentarer til det øverste som står. Ikke begynne å notere dette, for det som sagt i boka deres, akkurat det samme står der. Kortsiktig så vil kapasitetsutnyttelse og konkurranssituasjon påvirke pris. Vi med på det? At det kortsiktig. Kan vi gjøre noe på kort sikt? Altså kort sikt og lang sikt, hvor går grensa? Hva? Ja, da tenker du tilbake på noe som har vært borte før, nemlig regnskapsanalyse. For der det liksom helt eksakt. Der sier vi, kortsiktig regnskapsanalyse, den går innenfor et år, og langsiktig over et år. Likviditet, for eksempel, rentabilitet og så videre. Men hvis vi ellers snakker om kortsiktighet og langsiktighet, så dette skjønn. Noen vil kalle langsiktig hvis det over et år, noen over 7 år, over 3 år, så det finnes mange måter å se det på. Men la oss si det på følgende vis da. På kort sikt så vil det si at det ikke lengre enn at vi ikke makter å gjøre en vesentlig endring. Kan vi bygge om en bedrift i løpet av 14 dager? Kan vi etablere, la oss si, et salgskontor i utlandet i løpet av en ukes tid? Neppe. Så det betyr det kreves mer tid. Kanskje det kreves et år, kanskje det kreves 2 år. Så det betyr da følgende. På kort sikt så det der hvor altså da kapasitetsutnyttelse og konkurranssituasjon, det har noe med pris direkte å gjøre. Men så kan dere føye til det som står der. Bare føye det til nå, og skal vi komme tilbake til det senere. Det står for dekningsbidrag, inntekt minus variable kostnader. Nå har ikke vi vært ordentlig inne på det og definert det, så derfor så, men jeg vil gjerne at dere noterer det her, så det ikke noen tvil. Altså dekningsbidrag, inntekter minus variable kostnader. Og at inntekter større enn variable kostnader. Hvorfor det siste? Det en viktig forutsetning? Eller det ikke så nøye? Det ja, litt høyere. Ja. Vi må kunne forvente på kort sikt. Vi kun ute etter å selge ting dersom inntektene så store at de dekker variable kostnader. Hvorfor det ikke så nøye med de faste kostnadene? Så det nøye med det, men hvorfor drar vi ikke det inn her nå? Vær så god. Ja. Kan vi endre de faste kostnadene på kort sikt? Nei, vi har de samme maskinene, det vil si avskrivningen der. Vi har spesielle lån og lånerenter, vi får ikke gjort noe med de. Huset den samme. Lønn til administrasjon, lønn til ansatte, sosiale kostnader de påløper, kommunale avgifter påløper. Altså det mange faste kostnader, vi får ikke gjort noe med de på kort sikt. Det ikke sikkert vi får gjort noe med de på lang sikt heller, for all det. Så det betyr altså da at det ikke vi kan gjøre noe med, faste kostnader, de påløper uansett. Så minstekravet vårt at vi skal i hvert fall ha dekket de variable kostnadene, og da kommer det regnestykket der. Ramme inn den der, den som da står i boka deres, la oss kikke på hva som skjuler seg bak dette. Følgende. Direkte materialer, da bare sier jeg da, direkte materialer, da mener vi råvarene som brukes når vi lager et produkt. Direkte lønn, det lønn til de som står direkte i produksjon, produksjonsarbeiderne. Og selgerne hører også med der egentlig. Indirekte variable tilvirkningskostnader, det altså da indirekte kostnader som vanskelig å si hvilke produkter skilles, men de varierer med volumet. Kan dere gi meg et konkret eksempel på en indirekte variabel tilvirkningskostnad? Kan dere tenke dere hva det kan være? Det ble stille som i graven. Ok. Hvis vi har en produksjonslinje, og den produksjonslinja, den transporterer for eksempel gjenstander. La oss si at vi har en produksjonslinje som ligger foran oss her, og ting transporteres derfra og hitover, vi enige om at slitasjen øker dersom produksjonen øker? Det må stadig repareres mer, for eksempel. Det kan være fett som brukes, smørning som brukes på teknisk utstyr. Det et eksempel på dette. Så bare tenk dere om i mange sammenhenger. Salg og administrasjonskostnader, variable, det kan være da fortjenesten til selgeren, avhengig av hvordan den, eller hvor mye den selger. Så har vi begrepet, og dette har det vært borte før. Jeg har ikke gått gjennom det, men jeg har påpekt begrepet tidligere, og det salgsmerkost. Føyte gjerne i parentes, ordet minimumskost. Jeg synes personlig det et bedre ord, men det smak og behag. Når det står minimumskost her, hvorfor står det navnet? Kan dere tenke dere det? Diskuter med sideperson et halvt minutt tid. Hvorfor kan det stå minimumskost, og hvorfor akkurat det begrepet? Det ikke noe navn jeg finner på. Det står på side 249. Minimumskost. Ja, har du noe svar? Minimumskost, hva sier ordet? Det sier nemlig veldig mye. Har du kommet frem til noe? Vær så god. En kamerat. Ok. Hvis jeg oppfatter det riktig, så sier du da at minimumskost det minste kostnadsbeløpet som påløper dersom jeg sier ja til produksjon. Det kan være utleie av en bolig, for den sakens skyld, eller bortlån av en bolig. Den var kanskje ditt søkt eksempel, jeg må nok innrømme det. Jeg tror det lettere å forstå hvis du sier at la oss si at vi nå får en forespørsel om å lage et sånt bord. Hva vil da minimumskosten være? Hva vil det bestå av? Jeg tenker ikke på kroner nå, men altså i prinsippet, hva vil minimumskosten være? Jeg får altså et spørsmål. Noen vil gi meg en ordre, og det at jeg skal lage 5 sånne bord. Hva vil minimumskost være for å, i den sammenhengen? Du hadde hånden oppe først. Ja, du krever den? Nei. Jeg hørte en annen stemme også. Var det her? Samme som han sier? Ja. Altså, tenk etter selv. Her produksjonshallen vår. Vil lysmengden, lysforbruket, energiforbruket og oppvarming, vil det endre seg? Husleie endre seg? Nei. Revisorhonorar for å følge med? Nei. Administrasjon? Nei. Programvare? Nei. Avskrivninger? Nei. Ok, noe vil si litt, men uvesentlig. Renter på lån? Nei. Så det betyr altså da, de eneste kostnadene som vi påvirker ved å si ja eller nei, det som du sier, det råvarene som inngår alle ingredienser, pluss den direkte arbeidskraften som med å produsere det bordet. Selv der, så hvis dere litt kritiske, så vil vi se at nei, det heller ikke helt riktig. Det høres flott ut i teorien. Men arbeidskraft som vi har, og som har ledig kapasitet, blir vi kvitt den, eller kan vi påvirke den? Tenk etter selv nå mot det praktiske arbeidsliv. Ja, det enkelt? Nej, det är inte enkelt. Och vi säger ju gärna då att lön, direkte lön i förhållande till produktion, det varierar i takt med produktion. Gör det den när det kommer till stycke? Nej, folk är på jobb uansett. Du kan inte si upp folk på kort varsel, du kan inte permittera folk på kort varsel. Men alltså i budgetering, i kalkulation, i beräkningar så har vi förutsatt följande och det är en klar förenkling i förhållande till verkligheten och det är självklart en svaghet med bland annat kalkylerna våra. Direkta lönskostnader, vi betraktar det sånt som du säger, de varierar i takt med och det vill säga vi kan styra dem. Därför så upprätthåller vi detta då som det då nu är klar över är svagheten. Vi säger alltså minimumskost, det är de kostnader som pålöper för de vi sätter igång produktion. Och det vill säga råvaror och direkt arbetskraft. Så då ser vi här att 233 kronor är då det som pålöper. Så får vi indirekta faste salg och tillverkning. Och så kommer säljkost på 349. Och så har jag spørsmål till dere. Visst dere nå får en forespørsel, i vilken situation är det grejt att dere bruker pris sammenlignet mot minimumskost? Och i vilken sammenheng är det naturligt att bruka det sammenlignet med säljkost? Jag har sagt lite grann om det för och jag har också hänvisat till bokhandlaren där det står lite om skillnad på säljkost och bidrag och det hoppas jag att ni läser nöje. Men när ni tänker om nå så kan jag finna sidetalet eller visa er var det står. Jag har kanske gjort det för det huskar jag inte. Där står det på sida 254. Här står det lite på den och lite på nästa sida om bidragskalkulation och säljkostkalkulation. Se nöje på den där. Sörg för att du förstår den cirka halva sida som det står nämnt på. Men tillbaka till frågeställningen. När syns vi att det passar att bruka då minimumskost och när syns det passar att bruka säljkost? Ser vi här att hvis jag brukar nå kostnadsbaserad prissättning och går ut och säger ja, jag kan gott ta med den ordern men jag ska ha 233. Eller jag säger jo, jag kan gott ta med ordern men jag ska täcka då minst 349. Till den sida som jag visste det nå så står det lite grann om följande. Hvis jeg bruker selvkost, hva er faren da? Jeg vet jeg sa dette forrige gang. Hva er faren hvis jeg bruker utgangspunkt i selvkost? Hva er problemet for meg og min bedrift da? Du hadde hånda oppe, tror jeg. Ja, altså prissettingen baserer seg på 349. Og det er kanskje litt høyt. Varför är det högt? Nej, ursäkta, varför kan det vara högt? Varför kan det vara farligt? Begrundelsen jag ger det nu, det är egentligen den som står på sida 254. Jo, följande. Dere ingår nu i produktionsteamet mitt. Detta är produktionshallen. Dere ingår som arbetare i detta produktion. Här är det en blandning riktigt nog av både de som utgör direkta produktionskostnader och de som sitter i administration och kanske någon ledare också. Och så får jag en förespörsel. Är vi eniga om att fasta kostnader ligger allerede inne? De ligger allerede inne. Hvis jeg nå legger til faste kostnader fordi at jeg får en ekstra øyde, ser vi at da regner vi faste kostnader to ganger. Og hvis vi regner faste kostnader to ganger, ser vi at da blir kostnadsnivået for kostnadsbasert prissetting for høyt. Vi priser oss ut. Det er ulempen, det er faren. Så det betyder alltså då 349 kronor kan bety att vi lägger oss för högt I kostnadsnivå. Är det någon fare med 233? För det vill ju då vara ett alternativ. Nej, vi lägger oss på kostnadsbaserad prissättning kun på då minimumskost, alltså 233. Vad är faren då? Vi får inte täckt, ja. Ja, vi får inte täckt de faste kostnaderna. Och hvis vi sätter det skickligt på spissen, så låt oss säga si att man säger som så, ja men de faste kostnaderna pålöper uansett. Jag får en ny ordre, faste kostnader pålöper uansett. Så jag säger ja tack till produktion och får 233 kronor. En ny ordre, 233. Ännu en ordre, 233. Och så vill någon av de gamla ordrarna gå ut. Eftervart ser du faren? Jo, faren är följande. Eftervart så har vi ingen produkter, ingen ordre som täcker de faste kostnaderna. Och det betyder vi går runt och tror att vi tjänar pengar och så tappar vi faktiskt pengar. Som jag sa sist, det är två grøftekanter. Det är alltså då selvkost som gör att vi kan prisa oss ut och det är bidrag eller minuskost som gör att vi kan tape när vi tror vi tjänar. Så detta är vanskelig I det praktiska liv. Vi ska se på de två fyrkantiga boxarna här. Lägg märke till den pilen som står hit. Där som det är ledig kapacitet. Då ska den först. Produktionshallen vårna, det är någon av dere som ikke har nok att göra. Vi har ikke nok att göra. Det finns fler i produktionshallen vår nå. Kanske det finns en 7-8 personer som ikke har utnyttjat arbetskraften sig nok. Ledig kapacitet. Då är det ju grejt att dersom vi sier ja takk til produksjon, så er det nok at det dekker de variable kostnadene. Så ser vi på en andre som er vanskeligere. Dersom det ikke er ledig kapasitet, hva skal til for at dere da sier ja takk til produksjon? Dere vet at det er ikke noe ledig kapasitet. Hele hallen her, den er sprengt. Alle ansatte har mer enn nok å gjøre. Teknisk produksjonsutstyr er utnyttet til det fulle. Vi har ingen ledig tid, vi har ingen ledig råvaror, vi har ingenting som är ledig eller till overs. Vad då? Hvis det nå ikke hade varit bort I detta här, vad vi dra sagt som krav då? Det har ikke haft ett fag I det hela tatt. Hur vi dra tänkt då? Då tror jag nämligen det vi har tänkt helt riktigt. 99% av det vi har tänkt riktigt. Vilken kostnad må dere ha dekt. Det som sagt ingen ledig kapasitet. Hvordan vil dere ha tenkt da? Ikke gjør dette vanskelig. Vær så god. Det kan være et interessant spørsmål å utvide kapasiteten. Men nå alle dere på seg her da. Og jeg har ingen mulighet for å utvide kapasiteten. Det finns ikke tilgang på arbeidskraft. Det finns ikke tilgang på flere produksjons- eller teknisk produksjonsutstyr. Det finns ikke noen tilgang. Så hva situasjonen deres? Dere får en forespørsel. En kunde ringer dere og spør, kan din bedrift ta på seg en ekstra ordre? Hva setter dere som krav da? Hva krever dere da? Jo, da krever dere følgende, og det hvis jeg sier ja til den nye ordren, så må det bety at jeg tjener mer penger på den enn tidligere ordre. For noe må jeg kutte ut. Jeg må jo sørge for at jeg får gjort da ledig kapasitet. Altså jeg må fjerne noe for å si ja takk til en ny forespørsel. Og derfor ser du også at det står en hver pris over selvkost på samling med alternativkosten. Hva kunne vi ha fått I stedet? Derfor, jeg har satt på med håndskritt utenfor deg, kapasitet brukes der den mest lønnsom. Det ikke sånn dere tenker det egentlig? Tenk på dere selv, hvis dere tar en ekstra jobb en ettermiddag, og så har dere vet at dere har mulighet til å ta en ekstra jobb et annet sted, dere tar vel ekstra jobben der dere mener dere tjener mest. hvis dere står fritt da, vil du merke. Altså vi søker oss mot den produksjon, den sammensetning som gir oss størst resultat. Ok, da skal ikke jeg si noe mer om kapittel 13. Da vi ferdig med kapittel 13. Da tar vi pause der. Sa du? Ja. Det er et veldig enkelt kapittel, og det er et snilt kapittel, så det er ikke noe vits å bruke mer tid på det.
Jeg jobber med i hvert fall det av de spørsmålene i kapittel 9 og sånt. Det litt sånn, du sitter litt fast noen steder.
Ja, ja.
Jeg møter opp i øvingsteamen og stilte det spørsmålet.
Ja, du var i øvingsteamen?
Ja, jeg skal i øvingsteamen nå i...
Ja, rettet, ja. Ja. Ja, du skal i øvingstimen, ja.
Ja.
Ja, ja, ja. Ja, ja, dere må utnytte øvingstimene.
Det prøver jeg å gjøre, så det er klare å gjøre, men det er veldig juridisk og tilstopp og sånt.
Ja da, det blir det eneste trøst jeg kan gi deg, at det blir verre.
Så...
Ja da.
Det er bare å legge en arbeidsinnsats. Som er jo bra hvis ni hvis
Hva?
Ja, du har valgt noen valgfag.
Ja vel. Hvilke linje går du på? Ja, ok. Ja da, ja, vi har hatt andre fra geometrikk også. Ja. Det er jo noen som Jeg lurer på om ikke geomatikk har statistikk. Nei, det har det ikke. Statistikk og kemi som obligatorisk. Okay. Ja, nei, jeg husker ikke nå. Thank you. Ok, da tar vi et kort sammendrag av kapittel 13. Kapitlet lite, og jeg har ikke tenkt å bruke mer tid på det. Vi snakker om å skape kundeverdi, og det verdi slik som kunden definerer og oppfatter verdi. Det altså ikke selgeren som bestemmer om kunden har fått et godt produkt eller ikke, det sier seg selv. For de av dere som har markedsføring og merkevarebygging, så vil dere komme mye inn på dette. Det som også viktig, det at jeg brukte ordet merverdi i stad, og det at merverdien, det må oppleves som en merverdi i forhold til det konkurrentene leverer, og det markedet har generelt som bruk. Vi har tre prissettingsgrunnlag. Egentlig så det ett grunnlag, og det kostnadsbasert, og derfor setter jeg parentes, det må kjennes. En ting, dere husker tilbake til divisjonskalkylet, disse husa, disse 16 bygningene som var satt opp. En ting å vite hva det koster i gjennomsnitt å føre opp et sånt hus. Noe helt annet det. Hva kan vi tenke oss å selge det for? Så det viktig da å vite hva konkurrentene leverer, hvilken kvalitet de leverer, hvilken beredskap de har, hvilket distribusjonssystem og så videre. Alt dette teller. Det kan gå til at vi er dyrere enn konkurrentene, men det kan være fordi at vi er nærmere markedet, der hvor kundene er. Og så selvfølgelig da, hva markedet villig til å betale? De to siste punktene går jo over i hverandre. Kortsiktig prissetting, hvis det ledig kapasitet. Og vi sier ja takk, dersom vi har ledig kapasitet, for det allerede kapasitetskostnadene dekket. De faste kostnadene, et annet navn på det, er jo da kapasitetskostnader. De på plass. Så det betyr, jo, vi sier ja takk, dersom dekningsbidraget positivt, sagt på en annen måte, dersom prisen større enn de variable enhetskostnadene. Da sier vi ja takk. Faren da at vi misbruker dette, og da vi over i punkt 4. Altså langsiktig prissetting. Nå det allerede full kapasitetsutnyttelse. Det ingen ledig kapasitet. Og da betyr det at skal vi da si ja takk, så må vi i hvert fall ha dekt da selvkost, og vi må også ha dekt alternativkost. Alternativkosten, det jo den inntekten som vi går glipp av dersom vi velger å si ja til denne ordren og skyver en annen ordre fra oss. Viktig punkt, at dere ser rekkevidden av punkt 4. Og helt enkelt sagt, så bruker vi selvfølgelig kapasiteten der på de stedene til de kundene på de ordrene som gir oss størst lønnsomhet. Det jo helt i tråd med det som bokas fundament. Vi skal tjene mest mulig penger. Har det dukket opp noen spørsmål i løpet av pausa eller nå? Rundt kapittel 13. Ingen som funderer på noe? Ok, da legger vi den bak oss, og da vi over på kapittel 14. Vi på side 321. Vi har vært i regnskapsanalyse innom følgende. Fra regnskapsanalyse, da var vi innom fire punkter. Vi var innom lønnsomhet. Vi var innom betalingsevne, eller likviditet om dere vil, evnen til å gjøre opp for seg. Så har vi da tapståleevne. Eller soliditet. Og vi var innom punkt 4. 3 og 4 nevnte vi at det går ofte over i hverandre. Vi var inne på finansieringsstruktur. Det fra regnskapsanalysebiten. Av disse så var vi enige om følgende. Fundamentet, eller det fundamentale nøkkertalsområdet, vad var det som var fundamentalt? Vi kunde se disse fire områdene i sammenheng genom den så kallade onde cirkel. Vad var det fundamentale nøkketalsområdet? Dersom en drift skal overleve på lang sikt, hva da? Hva må på plass? Før eller senere? Ingen som tar sjansen? Jo, vær så god. Betalingsevne, det for den bedriften som går dårlig, som ligger på konkursens rand. Men selvfølgelig, vi må ha betalingsevne også, jeg mener ikke annet. Men for å få betalingsevne, hva da? Det må være lønnsomhet. Med lønnsomhet så følger likviditet eller betalingsevne. Det følger at vi får til gode finansieringsstrukturer. Det følger at bedriften tåler negative overraskelser. Den tåler at noe går i stykker. Den tåler at et produkt mislykket. Altså, den tåler en trøkk kort og godt. Så lønnsomhet det fundamentale. Og her, kapittel 14, det handler om lønnsomhet. Så vi kan jo på en måte si, ikke kalle det regnskapsanalyse, men regnskapsanalysen den påpekte fire nøkkeltalsområder som vi skal være opptatt av, hvorav det ene lønnsomhet, det ønsker vi å kikke mer på nå i dette kapittel 14. Så jeg ringer inn stikkordet lønnsomhet. Det flere navn ute og går som navn på dette kapitlet. Det navnet jeg synes dårligst av alle, det det som står her, og jeg setter bare da KRV-analyse. Kostnader, resultat, volym. Det kunne jo også vært med inntekt der, så det en av grunnen til at jeg ikke synes det så godt navn, fordi at det tar for seg flere av de variable, men ikke alle variable. Så KRV-analyse, det jeg kan sette på det, det bokens navn på det. Det mer vanlig å kalle dette for lønnsomhetsanalyser. Lønnsomhetsanalyser. Et annet ord som mye brukt, det dekningspunktanalyser. Dekningspunktanalyser. Husker dere det relevante produktionsområdet hvor vi snakket om øvre og nedre dekningspunkt? Er det noen som kjenner igjen det når jeg sier det? Vi har altså egentlig vært inne på dette før. Vi kommer mer inn på det nå gjennom blant annet figurbetraktning. Så dekningspunktanalyser, så har vi det som kanskje det beste navnet, dessverre det ikke norsk, det break-even-analyser. For det som svakheten til ordet lønnsomhetsanalyse, vi enige om at lønnsomhetsanalyse kan gå på masse rart. En investeringsberegning jo også en lønnsomhetsvurdering og lønnsomhetsanalyse. Et budsjett kan oppfattes som en lønnsomhetsvurdering og analyse. Men break-even, det et helt distinkt begrep, og det går på noe spesielt, nemlig når vi oppe på et sånt volym at vi da tjener mest mulig penger. Og break-even betyr å bryte igjennom. Vi skal komme tilbake til hvorfor ordet godt. Så dette og jeg ser ikke bort fra at det finnes flere navn og begreper på det. Hva det vi gjør gjennom slike lønnsomhetsanalyser? Jo, analysen går ut på og finne hvor følsomt resultatet ved endring av ulike økonomiske størrelser. med det parametret. Kan lese opp igjen. Analysen går ut på å finne hvor følsom, det et viktig stikkord, hvor følsomt resultatet ved endring av ulike økonomiske parametre. Der ligger kjernen i dette kapitlet her. Vi ønsker også å finne ut dersom volumet endres, dersom råvarepris endres, dersom lønnsatsen til de ansatte endres, dersom vi bruker mer markedsføring, dersom vi endrer kvalitet, altså når vi foretar oss noen med en del økonomiske størrelser, hvordan slår dette ut på lønnsomhet? Dette jo noe selvfølgelig vi vurderer før ting settes ut i livet. Vurderingen, eller vurderingene, gjøres i forkant av gjennom, ja, eventuell, burde det stått, av eventuell gjennomføring. Vurderingene gjøres i forkant av eventuell gjennomføring. Det jo gunstigere selvfølgelig å oppdage på papiret at et forslag dumt. Det bedre å ha det på papiret enn å sette i gang og så oppdage etterpå at det dumt. Da har vi kanskje tapt noen 100 000 kroner. Så vi skal da se på følgende lønnsomhetsmodell. Det høres høytidlig ut når jeg sier det sånn, men strengt tatt så det 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 Følgende lønnsomhetsmodell. Og lønnsomhetsmodellen, den bygger da på at resultatet en funksjon av forskjellige økonomiske parametre, som det står der, endring av ulike økonomiske parametre. Resultatet en funksjon av pris, av variable enhetskostnader, av volum, av faste kostnader, og det de vi skal kikke på. Litt høyere. Liten f betyr funksjon av. Skal vi se. Ja, da må jeg bare gjøre følgende. Y lik A, X pluss B. Er det med på at det en funksjon? Og vi kunne en kortere måte å skrive på. Y en funksjon av X. Det vant med den skrivemåten? Det greit som forklaring på det? Så det ofte gunstig å skrive det på en sånn konsentrert måte. Det betyr her, kjenner vi funksjon? Nei, vi vet ikke hvordan resultatet fungerer, avhenger direkte av de forskjellige størrelsene, men vi vet at det en viss sammenheng. Derfor så, på usikkert nivå, så sier vi følgende. Jo, vi må anta at resultatet en funksjon av prisen. Øker prisen, så må vi anta at resultatet stiger. Men det sikkert? Hva kan skje samtidig? Titt her, folkens. Litt. Ja, det kan øke. Hva enda skummelere? Eller noe vi kan regne med skjer. Dere har vært borte i det før. Gjenfør etterspørselskurver. Hvis prisen stiger, vi da enige med at det et stor fare for at volumet synker. Så da det jo totaleffekten av de tingene som gjør utslag. Så, men foreløpig så sier vi da at funksjon av pris, variable enhetskostnader, av volum, av faste kostnader. Og så gjør vi det litt mer spesifikt, og da skriver vi opp følgende. Og det pris minus variable kostnader gange volum minus faste kostnader. Dette modellen vår. Og den skal vi nå bruke utover i dette kapitlet for å vurdere hvor følsom, hvilke utslag får vi på resultat dersom en eller flere av de økonomiske størrelsene endres. Vanskelig svakheten er blant annet, så er det fordi at flere parametre endres samtidig. Noen parametre påvirker andre parametre. Og så vanskeligheten når det gjelder å få til sånne funksjoner og vite om du har fått til noe som er riktig sammenheng. Flere parametre endres samtidig, altså flere samtidig. Noen parametre påvirker andre. Og vi har jo akkurat tatt en, og det er at øker pris, reduseres volym. Dere er enige i den siste, at det er den vanlige sammenhengen. Men er det noen garanti for at det er den sammenhengen? Men vi kan opp... Nå husker ikke jeg hvilke eksempler jeg brukte, men vi har hatt eksempler at, at dyre... Nei, unnskyld. Produkter, de selges gjennom en vanlig lavpriskjede, og så økes prisen på produktet, og så bytter man kjede til en høypriskjede. Og så øker volumet. Så da øker både pris og volym samtidig. Det ville jo vært en ønskesituasjon. Men, og da, det du da sannsynligvis må gjøre samtidig, det er å øke de faste kostnadene ved at... Hva øker da? Sannsynligvis. Markedsføringskostnader. Det må inn og foreta det nå. Så vi skal altså da se nå på dette. Så vi er på side 322 fortsatt. Og vi definerer først noen begreper. Noen nye lønnsomhetsbegreper. Altså nye lønnsomhetsbegreper. Vi skal se blant annet på det som heter dekningsbidrag. Jeg sa i stad at vi kommer tilbake til det senere, og det er nå. Dekningsbidrag, forkortes gjerne med DB, det er inntekt minus variable kostnader. Og her snakker vi da om totale verdier. Vi kan også skrive det som dekningsbidrag per stykk. Og da erstatter vi inntekt med pris, og vi erstatter variable kostnader med variable enhetskostnader. Så her har dere da to størrelser. Den øverste, den er jo kroner per år, for eksempel. Og den nederste, det er kroner per stykk. Eller liter eller kilo, i hvert fall per volum. Så la meg da spørre dere om følgende. Ja, jeg skal lese opp igjen. Noen nye lønnsomhetsbegreper. Dekningsbidrag, DB. På totalnivå så har vi totalt dekningsbidrag. Det gikk total inntekt minus totale variable kostnader. Da får vi jo kroner per år eller per måned, eller hvilken periode vi velger oss. Så kan vi, gjøre det, kan vi i stedet definere det som dekningsbidrag per stykk. Da er det prisen for den enkelte gjenstand minus variable enhetskostnader for den enkelte gjenstand. Ja, vi kan ta noen eksempler først. Hvis jeg sier til dere at Statoil, de hadde da i 2016, så hadde de et dekningsbidrag på 50 000.
Høres det bra ut?
Jeg får sette OK spørsmålstegn. Hva synes du om det? Vær så god. Lite, ja. Ja, jeg vil ta enda hardere. Det høres jo katastrofalt ut. For nemlig følgende. Hva skal dekningsbidraget? Tenk gjennom ordet. Dekningsbidrag. Hva skal dekningsbidraget gå med til? Hva skal det bidra til? Det egentlig et veldig godt navn. Dekningsbidrag. Dere får et halvt minutt på dere. Hvorfor det et godt navn? Og hva i all verden skal det dekke for noe rart? Kan allerede si at det katastrofe. Hva skal det dekke, folkens? Faste kostnader. Vi enige om at Statoil, uten at jeg legger fram noe regnskap nå, høyst sannsynlig har faste kostnader på mer enn 50 000. Tenk på alle lederlønninger. Tenk på alle som jobber i administrasjon. Tenk på leie av lokaler, altså husleie. Tenk på vedlikehold av bygninger. Tenk på avskrivning på maskiner, og så videre, og så videre. Så vi kan sikkert legge på minst 3 nuller til. Og høyst sannsynlig enda mer. Katastrofalt, siden det skal dekke, altså dekningsbidraget skal dekke faste kostnader. Så dekningsbidrag skal dekke faste kostnader, men så skal vi føye til noe. Skal dekningsbidraget dekke noe mer enn faste kostnader? Svaret ja, men det en litt sånn uvanlig måte å si det på. Her inntektene som Statoil har. Det ligger på det nivået der. Så har de variable kostnader på det nivået der. Den differensen der, den skal gå med til å gjøre hva for noe. Vær så god. Nettopp. Det skal dekke faste kostnader. La oss si at da vi opp dit, summen av variabler og faste er dit, og resten fortjeneste, som du sier. Så selv om det en uvanlig måte å si det på, siden det skal dekke faste kostnader og resultat. Det jo det dekningsbidraget skal gå med til. Så det som svakheten ved dekningsbidraget, fordelen at det viser et kronebeløp. Svakheten at hvis vi nå ikke visste noe om Statoil, hadde vi da vært i stand til å si ja eller nei? Hvis jeg nå sa at dette bedriften ABC i Sør-Hedmark fylke, vil dere greie å si svaret ja eller nei da? Nei, jeg har ikke peiling. Aner ikke hvor det ligger en. Jeg ikke sikkert dere vet hvor Sør-Hedmark fylke engang. Og dere vet absolutt ikke hva denne bedriften driver for noe, om den stor eller liten. Så da vil dere ikke være i stand til det. Det både plussen og minusen ved absolutt kroner. Vi går til neste. Det står jo nye lønnsomhetsbegreper. Vi skal også ta et annet et, nemlig dekningsgrad. Og det forkorter vi gjerne med DG. Og dekningsgrad, det definert på følgende vis. Det definert som, ja, for det første forkortelsen, og så lager vi, siden det graden av noe, så ser vi at her ligger det igjen en sånn brøkken sammenligning, altså en relativ størrelse, og vi sammenligner dekningsbidraget mot inntekt. Noen velger da selvfølgelig å ta dette og gange det med 100%, det nå en sak for seg, vi kan jo ta det med. Og da ser vi at det kommer ut som et prosenttall. og tilsvarende kan de røre per stykk. Hvis jeg nå sier til dere, vi kan jo holde oss til Statoil da. Jeg regner med at dere skjønner at dette metallet var bare en fleip når det gjelder Statoil. Det ikke hentet fra Statoils regnskaper på noen som helst måte. I stedet når vi sa at i Statoil så dekningsbidraget i 2016 på 50 000 kroner, det høres veldig lite ut. Så en katastrofe. Hvis jeg nå sier til dere følgende, og det at Statoil i 2016 som dekningsgrad ligger på 90%. Hvordan høres det ut? Altså, du ok? Ja, det svares ok her. Fordi at det igjen 90% av inntektene til å dekke faste kostnader og resultat. Vi enige med at vi kan skrive det sånn? Igjen, altså, vi driver med det samme i det, når det alt dekningsbidrag, så vi fokus på kroner. Når det dekningsgrad, så vi fokus på andeler eller prosenter. Og her oppe, dekningsbidrag 50 000, det høres veldig lite ut, mens dekningsgrad på 90%, for det betyr følgende, at av hver omsatt krone, så det en 90 øre etter at variable kostnader er dekt, til å dekke faste kostnader og resultat. Vi enige med at det høres bedre ut jo høyere den prosentsatsen er? På samme måte kan vi si det om kroner. Men når vi hører 90%, og hvis jeg sa nå ABC-bedriften i Sør-Hedmark fylke, den har en dekningsgrad på 90%, vil dere da ha vært villige til å ta sjanse på å si at det bra? Vi har et bedre grunnlag da. Det sier noe om altså at jøsse navn, 90%, altså mesteparten går til. Hva kan det maksimale prosenttallet være? Det finnes nok ikke noen sånn bedrift, men hva kan det maksimale tallet være? Vi ønsker så høyt tall som mulig. Litt høyere. Ja, går det an å passere 100%? Nei, det går ikke an å bli 103% for eksempel. Så det betyr altså da at hvis det 100%, så betyr det at hele den krona vi omsetter, den går til å dekke faste kostnader og resultat. Det betyr at vi har ingen variable kostnader. Og det skal mye til at vi ikke har noe i hvert fall. Ok, det de to begrepene. Da kjenner dere altså dekningsbidragsbegrepet, og dere kjenner dekningsgradsbegrepet. Det to nøkkertall som vi bruker i forbindelse med lønnsomhetsvurdering. Vi skal se på flere. Skal vi se, da har vi fått med oss den. Og da skal vi se, jeg setter her flere nøkkertall kommer. Vi har altså nå sett på nøkkertallet DB og DG, vi skal se på noen andre etterpå. Men vi skal se på et eksempel, sånn at vi får innarbeid noen uttrykk. Vi på side 321. På startsiden så står gjennomgangseksemplet, og det det vi skal bruke. Nederst på den siden står det et gjennomgangseksempel. Og der får vi vite følgende. Vi har følgende størrelser, og det at prisen, altså prisen, ja, en ting jeg glemte å si i sted, vi enige om at inntekt og omsetning det samme, hvis det noen som stusser på det. Disse bruker vi om hverandre. Prisen 500 kroner per stykk. Vi får vite at variable enhetskostnader på 300 kroner per stykk. faste kostnader på 3 millioner kroner, og volumet vi ligger på på 18 000 stykk. Dette tilgjengelige registrerte regnskapsdata. Tillgängliga registrerade regnskapsdata. Och då är vi väl sannolikt eniga om en ting, sin detta är tillgängliga data, då är det vi i bedriften som eller vi som driver analysen och är i bedriften. De som står utanför bedriften som externa kan inte genomföra en sån analys på en skicklig måte. De har inte nok upplysningar till det. De kan lage tilnærmede beregninger, og så setter jeg strek under det viktigste punktet her, det at dette registrerte tall. Dette altså faktiske opplysninger. Selvfølgelig kan det være litt skjønn i det, men utgangspunktet at dette tall som representerer nå virkeligheten. Så skal vi bruke modellen vår, altså modellen, brukes, og det betyr altså da vi bruker modellen R lik pris minus variabelens kostnader gange volum minus faste kostnader. Dette modellen vår som vi nå da benytter oss av. Så litt kommentarer til den modellen. Det gjorde jeg ikke i sted, for da hadde vi ikke definert det enda. Hva det som står inne i parentesen der? Kan du gi meg et annet navn på det? Altså, kan du gi meg et annet navn på det uttrykket der? Ja, litt til. Per stykke, ja. Altså, dekningsbidrag per stykk. Hvis jeg setter klamme omkring dette, hva har jeg da? Da har vi nei. Legg merke til, jeg setter en klamme, altså det som står mellom de to fingrene mine der, det dekningsbidrag totalt. Altså, jeg skriver sånn, for sikkerhets skyld, så setter jeg på totalt. Og etter at jeg trekker da faste kostnader fra dekningsbidraget totalt, så får jeg resultatet. Så det betyr altså da at dette har benevning kroner for en bestemt periode, og vi bruker vanligvis år. Vi må gjerne bruke dag eller måned, men vi får en tidsperspektiv i hvert fall. Så ser vi da på utgangspunktet. Utgangspunkt ved eksempelet som vi nå skal benytte. Vi regner ut resultatet, det da følgende, og da henter vi de opplysningene som nå står øverst på arket her, nemlig prisen på 500 kroner per stykk, variable enhetskostnader på 300 kroner per stykk, volumet på 18 000 stykker, og faste kostnader på 3 millioner kroner, og vi får et resultat på 600 000 kroner per år. Altså, ut fra dagens situasjon, så har vi et resultat på 600 000. Så det betyr nå at hvis ikke vi gjør noe, hvis vi kjører videre som før, og betrakter at kunden like interessert i oss, kvaliteten den samme som før, vi enige med at da må vi forvente at vi kommer til å ha et resultat på 600 000 i året. Det altså forventet. Forventet. Dersom ingen vesentlig endring oppstår. eller göres, kan jag heller skriva. Alltså, förväntet, dersom ingen väsentlig ändring göres. Alltså, vi företar oss inte någon verdens ting med prissättning, med marknadsföring, med modernisering av teknisk utstyr eller produktionsprocess. Så varför driver vi med sånt kapitel? Det kan ju spöra sig om. Vad är det vi önskar och ser det vad vi önskar att bruka det här till för något rart? Det spørsmålet vi stiller oss, la oss si at dere nå daglig leder I den bedriften her. Hva det dere har hengende over hodet deres? Det rett og slett følgende spørsmål. Hvordan øke resultatet? Hvordan øke resultatet? Altså, hvordan tjene mer penger? Og så kan vi da sette opp her mulige tiltak. Kan dere hjelpe med noen tiltak her? Kan dere foreslå noen tiltak? Vi har allerede sagt litt. Hvis vi kjører og tuter som før, så tjener vi cirka 600 000 kroner I året. Men vi har lyst til å tjene mer. Styret har akkurat ringt oss. Styreformen har ringt oss og sagt, vi ikke fornøyd med dette her. Så nå må du finne på noe tiltak, hvis ikke får du sparken. Dette ikke noe statlig bedrift, så her kan det gå fort å få sparken. Har vi noen forslag? Det er jo egentlig bare å se på de parametrene som står der. Øke pris, ja. For da får vi utgangspunktet bedre. Kan det andre ting? Selvfølgelig redusere pris. Vi kan jo ta med det nå. Og så ble det sagt noe bort der et sted. Øke volym. Ja. Så kan vi selvfølgelig sette på redusere volym. Og så setter jeg på noen andre stikkord, hvis ikke dere vil ha med noe. Det nedbemanning. Vi kan jo stille oss spørsmålet her. Øke volym, det et punkt som vi kan gjøre? Det et aktivitetspunkt vi kan... Kan jeg fremme gå ut til vår ansatt og si at du, nå skal vi øke volymet? Kan jeg gjøre det? At det kan bli... Ja... Altså, det kommer noen andre størrelser vi må gjøre først. Og det betyr, kan jeg øke prisen? Har jeg retten til å gjøre det? Ja, det kan jeg bestemme. Hvis dette var Elkjøp nå, så kan Elkjøp sende rundt en ny prisliste til alle sine butikker nå I dagtidlig, så kan de si at prisene skal ned 7%. Det kan de bestemme. Men de kan ikke bestemme, nå skal det selges 20 000 flere stykker. Det ikke noe de direkte kan bestemme. Det må komme, som du sier, som en funksjon av noe annet. For eksempel da at prisen reduseres. Så nedbemanning, det, la oss tenke oss at jo, nedbemanning kan vi gjøre. Det det vi selv som bestemmer. Vi sier nå at vi skal redusere bemanningen med 15%. Ok, da sier vi opp 15% av de ansatte. Vi kan flytte produksjonen. Flytteproduksjon. Vi kan finne en ny råvareleverandør. Ny råvareleverandør. Og så flere muligheter. Altså, vi må nå gå til tiltak som det står der, mulige tiltak. Altså, konkret, hva kan jeg foreta meg? Og hva tror jeg det jeg foretar meg har som følger, og dermed påvirkning på resultatet. Jeg ønsker altså da og gjøre noe her, slik at det resultatet blir større. Jeg vet at det 600 000 kroner I utgangspunktet. Spørsmålet da, ved disse tiltakene, hva skjer? Og da kan vi begynne å kikke på, hva må dere kunne? Da ta nederst. Vi enige med at ny råvareleverandør, når vi gjør det, så det av følgende hensikter. Enten for å få prisen ned, og eller for å kvaliteten opp. Altså en kombinasjon. Det kan være kortere transport, for eksempel. Det kan være sikrere transport. Det kan være stabilere leveranser. Det kan være å importere ting fra et land hvor det et stabilt politisk regime, for eksempel. Flytte produksjon. Det kan være å flytte det å si ut av Gjøvik sentrum og ut på bygda. Det lavere priser, lavere investeringer, og kan selge den gamle tomta, for eksempel. Sånn har vært nok så vanlig, for eksempel en hel del bilforretninger I Gjøvik. De lå I sentrum før, og det ut av sentrum. Der de ligger I dag jo feil å bli sentrum det også. Men altså, det rett og slett for å få ned hvilke kostnader synker da. Vi enige om at det faste kostnader. Husleier blir lavere, rentebeløp blir lavere. Men det kan også bli høyere avskrivninger, fordi at vi må fornye noen maskiner, for eksempel. Nedbemanning, hva går det på? Bemanne ned, det kan gå på faste kostnader, færre administrativt ansatte, færre ledere. Det kan også være færre produksjonsarbeidere. Da synker de variable enhetskostnadene. Øke volym. Vi kan godt ta med både øke og redusert, når jeg sa det I sted. Men å øke og redusere volymet, det kan ikke vi direkte påvirke. Så den setter jeg minus ved I den forstand. Dette kan ikke vi gjøre noe med. De andre kan vi foreta oss noe på. Øke pris og redusere pris, det kan vi også bestemme. Øker vi prisen, må det ofte medføre en ekstra sak. Hva kan det være? Jeg nevnte det vel I sted så vidt det var, tror jeg, innom det. Hvis dere øker prisen, hva må dere, for at det skal slå heldig ut, hva må dere sannsynligvis gjøre samtidig? Dere må ikke gjøre det vanskelig nå. Dette vet dere egentlig. Tenk dere selv som kunder. Hvis prisen plutselig høyere, da må dere få vite hvorfor den høyere. Høyere kvalitet, ja. PR, public relations, vi må fortelle publikum, informere publikum. Nå har vi skrudd opp prisene fordi at vi har kjøpt bedre råvarer. Litt høyere. Ja, øke prisen fordi at det problemer å få tak I råvarer. Altså råvarene dyre. Det kan også være en årsak til det. Absolutt. Men det kan vi også fortelle og forklare for kundene våre. Ok, det vi starter med da I morgen, det at vi prøver oss med forskjellige sett av, skal vi se her, forskjellige sett av slike størrelser gjennom tiltak for å se hvordan det slår ut på resultatet. Ok, da stopper vi der.